karriereredaksjonen i Teknisk Ukeblad, og her i huset så skrives det mye om olje og solceller, men vi skriver sakene fem ting du må si til sjefen for at lønna skal opp. Jeg heter Kjersti Flugstad Eriksen, og sitter her sammen med min gullkollega Tuva Strøm Johansen.
Hei, hei!
Og så har vi fått med oss karriereveileder Elaine Blum i dag, og det synes vi faktisk er helt gull. Først, Elaine, hva er jobben din?
Veldig kort forklart så gjør jeg mye forskjellig, men som karriereveileder så er jobben min å støtte individer eller mennesker til å håndtere liv, egen karriere og til å ta gode karrierevalg som er riktig og viktig for dem. Det er kort forklart, og så er det mye som ligger innenfor det, men det er akkurat det å få støtte til og kanskje se seg selv på en litt annen måte, mulighetsoppmerksomhet, selvinsikt, håndtere at livet skjer i lys av dette med karriere da.
Ja, mm. Vi synes det er så interessant å snakke med deg, fordi du jobbet som karriereveileder under oljekrisen i 2014.
Ja.
Du dro til Stavanger for å hjelpe ganske mange permitterte og arbeidsledige oljearbeidere fra ulike firmaer. Hvordan var dine første møter med disse oljearbeiderne? Kan du tegne det bildet for oss?
Du, det kan jeg, og det er jo veldig lett å... Ikke sant? Nå er det et par år siden, men jeg kan relativt raskt hente fram det å skulle være en ny by, og det er jo greit nok, for jeg reiser mye jobben min, men det å skulle møte mennesker som har kanskje fått livsverket revet unna, identiteten, kanskje tappet status, økonomi, og for noen så visste jeg at noe kom til å skje, men ikke helt når og hvor eller hva. Så noen levde i dette omstillingsspøkelse, mistet jobben, noen hadde mistet. Og så det var ulik lengde på hvor lenge man også hadde vært ute da. Så da var det jo, som det ofte er på en del av disse, når det er nedbemanningspakker, da, eller det er kurs altså for alle. Delte opp i bolker, sikkert ble for mange, men en sånn 30 i gruppa, med individuell karriereveiledning i etterkant av et par dager eller et par uker med kurs, uavhengig av hvordan det var lagt opp. Så da var det å komme inn i lokalet, veldig lite informasjon om meg, ikke sant? Bortsett fra at nå blir du sendt på kurs, eller nå har du mulighet til å karriereveiledningskurs, altså karriere. Jeg jobber som borresjef, riggsjef, kanskje holdt på med noe annet, snøbbing eller drill, eller hva man utvikler. Og nå skal du sitte i et klasserom. Jeg kan jo tegne opp det bildet som dreier seg om mye motstand. Og så tenker jeg at når man snakker om motstand, så kan man jo si at hver enkelt hadde jo ikke motstand. Men det var noen tydelige skikkelser som kjente at dette her, skal jeg sitte her og høre på dette? Ikke sant? Livet for noen er jo ferdig med å gå i grus. Kanskje man tenkte at det her man skulle være. Man tenker at man kanskje ikke har noe selvfølelse. Altså, hva gjør jeg nå? Så det var sinne, det var frustrasjon, det var usikkerhet. Og det var frykt, og det var sorg. Men det kom til uttrykk i litt mer sånn, hva han gjør her? Altså, hvor lenge varer dette? Hva skal jeg lære? Og det så jeg også når jeg kom inn i gangen der, så satt det jo, det er jo ulike mennesker, så det er jo alltid noe som ligger bak det som kommer til uttrykk. Men jeg tegner opp det bildet, så var det ikke sånn, å herregud, og her kommer karriereveilederen, wow, nå skal vi ut og finne ny jobb. Det var mer sånn, å nei. Også i et klasserom, og du kan tenke deg mange også som kanskje har noen ubehagelige opplevelser fra skoletiden, da, fra kanskje 10, 15, 20, 30 år tilbake, og så blir du plassert i en hestesko, her skal vi sitte. Mm. Litt sånn overordnet rammer selvfølgelig.
Ja. Følte du deg velkommen?
Det er et godt spørsmål. Jeg tror jeg bare bestemte meg for at jeg hadde en viktig rolle å utspille. Så da var det mindre viktig for meg da, om jeg følte meg velkommen, og mer viktig å få tak i hva er det som foregår.
Hva sa de til deg når du kom inn i dette klasserommet?
Det som var så fascinerende, at det, ikke sant? Der sitter du, og det var i overvekt, var det da. Da var det i hvert fall en del menn, det var jo noen kvinner også, og i ulike posisjoner. Så det var ikke sånn at alle fra samme stilling, det var litt sånn hummer og kanari, men på den tiden, ja, jeg var jo en del yngre, så godt voksne. Og det å da stå foran en klasse, da, for å kalle det et klasserom med 30 stykker, alle ser på deg, og så skal du tenke at ja, nå skal vi snakke om motivasjon, inspirasjon og karrierekompetanser og kartlegging og hva er det du egentlig vil? Mm. Det jeg husker spesielt godt var jo en som rakk opp hånda som satt helt bakerst. Og da sto jeg der og liksom, ja, velkommen, og skal sette i gruppa, og skal snakke litt om forventninger, og rekker opp hånda og sier sånn, hvor gammel du? Sa jeg, hvor gammel jeg skal være? Når du gikk i bleier, så tror jeg hadde min fjerde sjefstilling. Det var noe i den gata der. Og jeg blir jo litt sånn glad da, når jeg blir utfordret, fordi at jeg har jo jobbet mye med det mentale og veiledningen, og jobbet mye med meg selv også, og håndtere ulike situasjoner. Så jeg var veldig, ikke bevisst på at det skulle komme, men jeg tenkte at nå har jeg gyllen anledning til å håndtere dette på en god måte. Så da husker jeg sa til vedkant, oi, oi, ok, men kan ikke du bare komme opp her da, foran klassen, så skal jeg bare fortelle deg noe, jeg husker ikke helt hva jeg sa. Han kom opp da, og så bare slang jeg den blekka eller den permen og sa, vær så god, dette er litt sånn kurspermen. Og så bare gikk jeg og satt meg helt bakerst. Og jeg kjenner det, jeg snakker nå, så blir jeg både svett under høyre armen og får høy puls, fordi det kostet helt sykt mye. Jeg hadde mest lyst til å liksom bare tenke, herregud, ja, hva skal jeg bidra med? Men jeg visste at, ok, jeg kan kanskje ikke noe om snøbbing, eller å bygge en oljerigg, eller hvordan man skal slepe en rigg fra herfra til derfra, eller alt som dreier seg om dette innenfor olje, men jeg vet at jeg er god på det jeg er her for, og det må jeg stole på. Så når jeg satt bak der, så liksom telte jeg inn i meg, og tenkte at når det har gått ett minutt, da må det skje noe. Men da sto der og ble helt satt ut, og så ventet jeg lenge nok til at det gjorde vondt, og da sa jeg, si fra når du skal bytte plass, altså si fra når du måtte kjenne at, så kom jeg ned, og så gikk jeg opp igjen, så sa jeg, skal vi begynne da? Og det var veldig kort fortalt. Hvorfor jeg tror jeg håndterte det sånn, er fordi jeg jobbet med så mye folk, og det som kom til uttrykk der, handlet ikke om meg. Jeg tok det ikke personlig, men for meg så jeg mennesker for meg, jeg som puslespillbrikker. Dette var uttrykk for sorg, smerte, usikkerhet, frykt og uro.
Ja, vi skal komme litt tilbake til det. Det høres jo ut da, som at du... Ved at du var så trygg i deg selv, så klarte du å vinne han her sin tillit. Og så regner jeg med at du da etter hvert fikk litt dypere kontakt med de, og på et litt mer personlig plan. Mm. Kan du fortelle noe om hva du fikk høre fra dem?
Ja, altså folk er jo folk, og jeg tror det ved at jeg, også, jeg bøller på meg selv, jeg også, og ved at jeg senker garden, og dette med å snakke om klasserommet, eller ha et miljø å være sammen i et nettopp, hvor viktig det er da. At jeg kan jo ikke dra dette alene, dette er noe vi må gjøre i fellesskap, og mange kjente jo til samspillet hvor viktig det er. Men det er klart, når du begynner å komme under huden på folk, og man kjenner at det er en tillit, og man etter hvert sitter i individuelle samtaler, og noen ser deg i øynene og er opptatt av, ser du meg, hører du meg, og betyr jeg noe for deg, som jeg er opptatt av i det jeg gjør, statu av folk har gjort, det er ikke så nøye, men hva er historien din, ikke sant? Hva står du i nå rundt at du er i ferd med å miste jobben, eller skal miste jobben? Det som overrasket meg er at det er sjelden noen hadde blitt spurt om, ja, hvordan er det egentlig? Hvordan har det vært de siste årene med ting som har skjedd? Så det var flere som beskrev at de har opplevd ulykker, mistet noen, sett kollegaer, ja da, ulike historier, og så kan man jo spørre seg, hva har det med karriereveiledning å gjøre? Jo, for det er jo en del av det du har stått i, levd i, kanskje vært i og jobbet med. Og hvorfor jeg er så opptatt av å fortelle dette her med sorg, og for noen så er det jo traume å miste jobben nå, som har vært i jobb lenge med tap av jobbidentitet og status. Karriere kan jo ikke ses på som isolert fra andre områder av livet. Det griper jo inn i nære relasjoner, familie, økonomi, kanskje hvordan du forholder deg til de rundt deg. Hva er det første vi spør folk om? Ja, hva driver du med? Hva jobber du med? Arbeidsledige. Altså, det er så mye skam rundt det. Og det var det også, blant annet med han som kom med den kommentaren. Han var jo så skamfull. Han kjente på, så, det var så ubehagelig å sitte der, at han måtte bare, så kommer det ut på måter som vi ikke klarer å styre. Så i de individuelle samtalene, så er det noen som synes dette var helt greit. At nå var det nedbemanning. Men det kunne man ikke si høyt. For det, ikke sant? Mm-mm. Det å sitte og tenke at jeg er litt letta, jeg har egentlig vært ferdig her en stund. Det må du jo ikke si, ikke sant? For nå er det sånn, nå må vi miste jobben, nå må vi mobilisere.
Dette året har jo vært tøft, ikke bare for oljebransjen. Mm. For mange har fått kjenne på krise og usikkerhet rundt jobben sin. Men nå står miljø øverst på agendaen, og vi vet at det blir færre og færre jobber i oljebransjen. Mange oljearbeidere er kanskje bekymret for fremtiden sin nå. Så vi tenkte at her har vi noe å lære av deg. Ikke minst kan du kanskje si noe om å handle før det smeller. Og Tuva, du er jo ingeniørutdannet, så tenkte du, kan vi bruke deg som eksempel?
Ja, altså, ja, jeg studerte kjemiingeniør back in the days, men ja, lang historie kort, jeg endte opp som journalist, så ja, et lite karrierebytte har jeg erfaring med.
Ja, men Elaine, hvis vi later som at Tuva er en oljearbeider som skal endre karriere, hvor vil du begynne da? Hvis du for eksempel har jobbet 15 år som boresjef da? Kan du stille henne de to viktigste spørsmålene som hjelper henne med karrierebytte?
Ja, det kan jeg. Og jeg tror det aller første jeg ville stilt er hvordan er det akkurat nå?
Oi, da vil jeg nok svare at jeg kjenner på en frykt inni meg. Usikkerhet.
Hva er det den usikkerheten dreier seg om da?
Nei, men altså, jeg har jo jobbet som boresjef i 15 år, så hva skal jeg gjøre nå?
Og det er veldig interessant, fordi i en forlengelse så ville jeg stilt deg til å jobbe som boresjef i 15 år. Hva er det du egentlig har gjort? Og det ene handler om hva du har av stillingsinstruks, så vi må se på det formelle, sant? Hva kanskje du har av utdanning og hva du har gjort, men vi må også se på hva er det du har gjort utenom arbeidsoppgavene. Stillingsinstruksen, relasjon, samspill, lederskap. Her er det masse knagger hvor vi kan begynne å kartlegge kompetansen som kan hjelpe oss til å kanskje skru litt fra frykt og usikkerhet til kanskje håp og fremtidstro. Så hvordan vi kan se på kompetansene og hvordan det kan bli en slags pekepint på hvor det kan være spennende å stake ut en ny kurs.
Ja. Nei, men det tenker jeg er to veldig gode spørsmål, fordi først så må du komme i kontakt med følelsene dine. Du åpner opp der, og så må du også si hva kompetansen din er, og kanskje også få muligheten til å skryte litt av seg selv, da, hva man har gjort. Og da, at det da kanskje gjør at man blir litt vinklet inn, tenker litt positivt. Og
Ja, og veldig kort så handler det om å håndtere overganger. Livet kommer til å skje flere ganger, og det er jo tre faser. Det ene handler om å gi slipp på det som har vært. Derfor jeg spør hvordan du har det nå, ikke hva det som har vært. Beskriv nå. Og så kan det være sinne, sorg, frustrasjon. Det må vi stå i sammen. Jeg håper jo ikke rett til neste spørsmål. Det må vi stå i sammen. Til vi kommer over til fase 2, som handler om usikkerhet og limboland. Hva gjør vi nå? Da må vi begynne å tenke små mål. Kanskje planlegge litt sånn fleksibelt. Og jobbe oss gjennom det før vi kommer til den tredje fasen, som handler om håp og fremtidstro. En sånn en ny begynnelse. Men det er i ulike faser, så min jobb er å møte deg der du er. Så jeg kan ikke si, kom igjen, dette er kult, nå skriver en CV. Du må få lov til å sette ord på, ja, hva er det du egentlig kan, hvem er du, hva kan du, hva vil du. Det er ekstremt utfordrende for de fleste, fordi vi sliter med å skryte oss selv.
Jeg regner med at det kommer et sånt vendepunkt i disse samtalene du da har. Hvordan ser det vendepunktet ut? Hva ser du på disse oljearbeiderne når det begynner å skje ting?
Jeg har en sånn tydelig... Ofte så har vi også utarbeidet gode dokumenter sammen. CV, kanskje laget en ordentlig god CV, gjort noe med LinkedIn-profil som er smart nå i disse digitale tider. Og ikke minst at du virkelig får sett hva du faktisk kan. Hva du har gjort, mer enn at du bare har hatt en titel og har gjort det samme. Eller når folk får lov til å se på hvem de er, hva de kan og hva de har gjort, så får de ofte bakoversveis. Altså sitte med det og bare... Er dette her meg? Har jeg gjort dette her? Ja, men det visste jeg jo ikke. Hæ? Og det er der, da har vi begynt å bevege oss inn i håp, fremtidstro. Kanskje det har skjedd noe med verdiene dine, hva som er viktig for deg. Så det er kjempespennende, altså. Og det er ikke noe fasit, så disse to spørsmålene kan variere, men det er nøkkelspørsmål.
Det er litt sånn hårene reiser seg, kan jeg tenke meg. Kjersti, kan du... trekke noen paralleller her, eller jeg vet at du har noen erfaringer.
Ja, fordi jeg vet veldig godt at det er ikke gøy å gå rundt og være redd for jobben sin i lang tid, fordi jeg jobbet i papiravis, og var med helt fra jeg begynte i avisen, var det sluttpakker og marsipankake og til de som måtte ut, og nedskjæringer kontinuerlig, og det tar på. Så jeg tenkte, det er jo så trygt å ha en plan B klar, i stedet for at den kommer når smellen er der. Så hva kan vi personlig gjøre for å være rigget for endring?
Det viktigste når vi snakker om en plan B handler jo om å se på hva det her er kompetanser, og begynne å tenke hvor vil jeg til i stedet, eller hva annet kan jeg gjøre? Og så tegne opp da en modell som handler om hvordan er det akkurat nå, hvor kunne jeg tenke meg å være på vei, hva annet kan jeg gjøre hvis dette her ikke går, hvilke alternativer har jeg for å komme meg dit? Skal jeg ringe noen? Skal jeg sende ut CV-en min til alle? Skal jeg, ikke sant, legge meg på sofaen? Hva gjør jeg nå? Og ikke minst sette dette inn i en handlingsplan. Hva er det første jeg bør gjøre nå? Selv om jeg er i jobb, men jeg er litt utrygg, hva er det første jeg må ta tak i nå? Kanskje jeg bør snakke høyt med partneren min eller en kompis om at jeg er litt urolig. Kan det gi noen perspektiver? Sant? Punkt nummer to. Kanskje jeg skal ringe til den gamle professoren min, for jeg vet at han er inne og spennende nå. Kanskje jeg skal lufte tankene mine med han. Så her er det ikke noe fasit på hva som er lurt å gjøre i hvilken rekkefølge. Det handler om å sette av tid til refleksjon og tørre å stille seg selv disse spørsmålene her. Om plan B og plan C er aldri dumt å ha. Men alt trenger ikke være hogd i stein.
Men dette folka i olja, de er jo ressurssterke folk. Hvordan går det med de fleste, tror du?
Jeg vet, altså utifra det de jeg jobbet med tidligere, som har så fulgt opp i lang tid, er at det går veldig bra. Det er ikke sikkert å oppleve sånn akkurat der og da, men de fleste kommer ut i andre næringer, i andre typer jobber, og noen tar rett og slett en helomvending. Og ender opp som lærere, ender opp med å gjøre noe helt annet enn det de hadde tenkt. Og dette er jo akkurat det vi må ruste oss for nå, et arbeidsmarked i endring og at livet skjer.
Har du en sånn suksesshistorie som du kan trekke frem? En oljearbeider som du har i hjertet ditt?
Ja, så fint.
Herregud, jeg har jo så mange i hjertet. Dette er jo sånn helt ja, altså man skjønner kanskje ikke helt den røde tråden, men det er nettopp dette i forhold til lærebiten. Da. Man har alltid vært glad i mennesker, alltid likt relasjoner. Ikke sant? Det å være en del av et fellesskap, og det å få lov til å være i et klasserom, da, undervise et fag du elsker.
Og han som ga deg en liten kommentar da du møtte opp i klasserommet for første gang, har han fått seg jobb?
Ja, han kom seg ut i jobb. Det tok 7 måneder. Så det betyr ikke at det var rett ut. Det tok litt tid, det handler om å bearbeide, og ja, fikk det veldig godt.
Men 7 måneder, det er jo faktisk ikke så alt for lang tid, egentlig.
Jeg er jo enig i det, og så står du i det, og da kjenner man jo at det haster, og det er klart jo lenger tiden går, men det handler om å være litt realistisk. Har du vært uten jobb og vært et sted i 15 år, så er det ikke sikkert at du finner noe i morgen, men det er det å ha litt is i magen, og handle, gjøre de tingene som skal til, og ikke, her kommer det siste, sitte alene med dette her.
Ingen er alene i dette. Tusen takk for at du var med oss, Helen Blum. Det var veldig lærerikt.
Bare hyggelig. Takk.